dalka Mareykanka
madaxweyne Donald Trump runtii waxaan dhila
Januari 27 mwaka 2025 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana ama asubuhi. Karibu kwa nusu saa za habari za jioni kutoka Sauti America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Matangazo haya nusu saa yataangazia mapigano yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa M23 wanaaminika kusaidiwa na wanajeshi wa Rwanda wamedhibiti mji muhimu wa Goma.
Na kwingineko ni kwamba Wapalestina wameanza kuwasili Gaza City hii leo Jumatatu, wakati vikosi vya Israel vimefungua vituo vya ukaguzi na kuwaruhusu watu kurejea sehemu hiyo.
Habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Waasi wanaoungwa mkono na Rwanda waliingia katikati ya mji mkubwa wa mashariki mwa Kongo hii leo Jumatatu. Walioshuhudia wamesema ni ongezeko la hivi karibuni kwa mzozo wa miongo kadhaa katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na moja ya mgogoro mbaya sana wa kibinadamu duniani. Muungano wa waasi unaoongozwa na wanamgambo wa kabila la Watutsi wa M23 umesema umeuteka mji wote uliopo upande wa ziwa, lakini taarifa hizo hazikuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Milio ya risasi ilisikika karibu na uwanja wa ndege katikati mwa mji na mpaka na Rwanda, huku wakazi wawili wanaripoti mapigano yanayoendelea kati ya wanamgambo wa serikali na wapiganaji wa M23. Kuna mkanganyiko katika mji hapa karibu na uwanja wa ndege, tunawaona wanajeshi, bado sijaona M23, mkazi mmoja aliliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu, akiomba pia jina lake lisitajwe. Pia kuna baadhi ya matukio ya uporaji kwenye maduka. Wapalestina wameanza kuwasili huko Gaza City mapema leo, wakati vikosi vya Israel vilipofungua vituo vya ukaguzi na kuwaruhusu watu kurejea katika maeneo ya kaskazini ambayo yalikuwa yamefungwa tangu siku za mwanzo za vita vya Israel dhidi ya Hamas. Maelfu ya watu, wengi wao wakitembea kwa miguu, walikuwa barabarani kuelekea Gaza City ambayo imeshuhudia uharibifu mkubwa wakati wa operesheni za ardhini za Israel na mashambulizi ya anga ambayo jeshi lilisema yalilenga kuliangamiza kundi hilo la wanamgambo. Gaza City ni moja maeneo mengi ambayo yalikabiliwa na amri ya Israel ikiwataka waondoke na kuacha watu wakihangaika kutafuta mahala salama wakati wa vita. Wengi wa wahamaji walihamishwa mara kadhaa na kurejea kwenye kambi za mahema kwa ajili ya makazi. Kurejea kwa Wapalestina huko Gaza City kunatokea kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas, ambayo pia yamejumuisha kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa huko Gaza, kuachiwa huru wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel, na kuongezeka kwa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia yaliharibu miundombinu katika maeneo ya magharibi kati na mashariki mwa Ukraine leo Jumatatu. Jeshi la anga la Ukraine limesema limetungua ndege 57 kati ya 108 zisizokuwa na rubani ambazo wanajeshi wa Russia walizirusha usiku wa kuamkia leo. Uingiliaji huo ulifanyika katika mikoa ya Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kamertitsi, Kiev, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Vinnytsia na Zaitomir, jeshi limeeleza. Maafisa katika mikoa ya Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk na Sumi wamesema mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani yamepiga miundombinu muhimu. Gavana wa Dnipropetrovsk, Serhil Lisak, alisema pia kwenye mtandao wa Telegram kwamba makombora ya Russia leo Jumatatu yaliwajeruhi watu wasiopungua watano katika mji wa Nikopol. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington. Mvua zaidi ilinyesha Jumatatu katika sehemu za kusini mwa California baada ya kusababisha maporomoko ya matope mwishoni mwa wiki na kuwasaidia juhudi za wafanyakazi wa kitengo cha zimamoto, lakini pia kuongeza hatari ya kusambaa majivu yenye sumu katika maeneo yaliyochomwa na moto wa nyika huko Los Angeles. Angalizo la mafuriko lilitumika kwa maeneo yaliyoungua moto wa hivi karibuni ambao ulizuka karibu na kitongoji cha Pacific Palisades huko Los Angeles nchini Marekani. Alisema Joe Sirad, mtaalamu wa hali ya hewa katika kitengo kinachotoa huduma za hali ya hewa ya taifa huko Oxnard. Biashara ya Wall Street ilishuka Jumatatu kwa hofu kuwa makampuni makubwa ya Marekani ambayo yameshiriki katika biashara ya akili mnemba AI yanakabiliwa na kitisho kutoka kwa mshindani nchi ya China ambayo inaweza kufanya mambo kama hayo kwa bei nafuu zaidi. S&P 500 ilikuwa chini ya asilimia 1.9 mwanzoni mwa biashara. Hisa za tech ambazo zimekuwa nyota kubwa za soko zilichukua hasara kubwa zaidi, wakati Nvidia ilichukua chini ya asilimia 11.5 ikifuatiwa na Nasdaq ilishuka kwa asilimia 3.2. Kwa upande wa Dow Jones ambayo iko chini kwenye teknolojia ilipanda juu kidogo kwa pointi 160 au asilimia 0.4 kuanzia asubuhi ya leo Jumatatu. Mshtuko wa masoko ya fedha umetokea China ambapo kampuni inayoitwa DeepSeek ilisema imetengeneza programu kubwa ya lugha ambayo inaweza kushindana na kampuni kubwa za Marekani lakini kwa gharama ndogo. Programu ya DeepSeek tayari imepata umaarufu kwenye duka lenye programu za Apple mapema Jumatatu, na wachambuzi walisema kwamba kazi kama hiyo itakuwa ya kuvutia kutokana na namna serikali ya Marekani imeizuia China kuwa na fursa ya kuingiza programu zake za AI. Polisi wamemkamata mtu anayeshukiwa kuhusika katika kesi ya mwigizaji raia wa China ambaye alidanganywa kusafiri kwenda Thailand kwa kazi ya filamu na kisha alisafirishwa kwenda Myanmar. Wizara ya usalama wa umma ya China imeeleza. Juhudi za pamoja za kikosi kazi cha wizara hiyo na ubalozi wa China nchini Thailand zilisaidiwa na utekelezaji wa sheria za Thailand zilizopelekea kukamatwa kwa mtumiwa mkubwa wa uhalifu siku ya Jumamosi, wizara hiyo ilisema katika taarifa ya Jumapili. Wizara hiyo iliongeza kuwa mshukiwa huyo alipewa jina la Yan na alirejea China siku ya Jumamosi, lakini taarifa haikufafanua zaidi. Wang Xing, mwigizaji raia wa China mwenye umri wa miaka 22, alisafiri kwenda Thailand mapema mwezi huu baada ya kupokea ofa aliyopewa kujiunga na filamu ambayo ilikuwa ikiandaliwa nchini Thailand. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Mimi ni Kenneth Bwire, na ulivyosikia katika matangazo ya awali na habari za dunia ni kwamba mji wa Goma sasa upo mikononi mwa kundi la waasi la M23 baada ya kuwashinda nguvu wanajeshi wa serikali FARDC. Kundi la M23 limetangaza kwamba makataa ya saa 28 zilizokuwa zimetolewa kwa wanajeshi wa DRC yameisha na sasa walitakiwa kuwasilisha silaha zao kwa wanajeshi wa MONUSCO. Taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba wanajeshi wa serikali wamekuwa wakifanya hivyo, wengine wakitorokea nchini Rwanda. Tuungane sasa na mwandishi wetu wa Goma, Osteri Malivika, akiwa kwenye laini ya simu. Malivika, hebu tueleze kufikia sasa yanayoendelea mjini.
Kwanza wacha ni kosoe kidogo. Mji wa Goma haujadhibitiwa vilivyo na waasi wa M23. Waasi wa M23 wameingia mjini na jeshi la serikali lipo mjini. Jeshi la serikali ndio linaendelea kudhibiti uwanja wa ndege sasa hivi wakati tunazungumza. Tangu asubuhi waasi wako mjini katika kata mbalimbali, na vile vituo vya redio ya serikali bado viko katika mikono ya jeshi la serikali, lakini mapigano yanaendelea kuwa makali hata tukisikiliza kwa simu. Na haya mapigano yameanza tangu asubuhi hadi sasa mpaka mapigano yenyewe hata yalielekea katika taifa la Rwanda wakati moja hivi, lakini M23 inajaribu kusema wapo kwenye silaha wanajeshi wanaolinda uwanja wa ndege wa Goma. Wao wamekataa na imeshindikana. Na
kwa hivyo ripoti iliyotolewa na kundi la M23 lina makosa kwamba wamedhibiti mji. Je, ni kweli kwamba wanajeshi wa serikali wamekuwa wakiasilisha silaha kwa wanajeshi wa MONUSCO na baadhi wamekimbilia Rwanda?
Mimi siwezi kupinga ripoti yao. Kila mtu anafanya ripoti yake. Mimi ni mwandishi wa habari, hiyo ni ripoti ya kisiasa, lakini mimi nakwambia sasa hivi ni kwamba kweli M23 imeingia mjini, lakini haijadhibiti vilivyo mji wa Goma. Sasa hivi unasikia hata risasi sasa hivi. Kama wangekuwa wamedhibiti mji, haungesikia risasi. Unasikia? Hiyo ni silaha za jeshi la serikali, walinzi wa rais wanaitwa GR, ambao ni special forces, ambao wanaendelea kulinda uwanja wa ndege wa Goma. M23 inajaribu kusema ingie katika huo uwanja tangu asubuhi, imeshindikana. Wamejaribu kusema wachukue kituo cha redio ya serikali, imeshindikana. Wapo mjini. Yaani M23 na jeshi la serikali wote wako katika mji wa Goma wanapigana. Na yule anayechukua mji ni yule anayekuwa na uwanja wa ndege na vituo vya redio, lakini bado viko katika mikono ya jeshi la serikali. Japokuwa kuna matatizo kwamba jeshi la serikali linalizingira, lakini lipo mjini na hata wengine wanatembea katika baadhi ya maeneo.
Hebu tuambie hali ilivyo. Tunaposikika pembezoni nasikia mabomu yakianguka na risasi zikilia. Je, raia hali yao vipi?
Kuna sehemu kama Kituku hapo jeshi la serikali limepambana na waasi wa M23. Kuna watu wamekufa, lakini idadi yao siyaipata. Na hapa sehemu napatikana ba risasi nakwenda hovyo, watu wamejeruhiwa. Nimeona hata wengine wameshindwa hata kupelekwa hospitalini kwa sababu hakuna njia ya kusema mpeleke mtu hospitalini. Kuna watu wengi ambao wamejeruhiwa kwa miguu, wengine risasi inawapata hovyo kwa sababu inakwenda hovyo sana. Alafu na wengine hata tangu asubuhi hawajatoka nyumbani kupata chakula kwa sababu hakuna chakula, hakuna soko imefanyika. Kwa hiyo kutakuwa na matatizo. Kwanza hatuna umeme siku nne. Hakuna umeme, vituo hospitali zina matatizo. Kuna watu watafariki katika hospitali kwa sababu ya ukosefu wa umeme, na wengine kwa ukosefu wa kupelekwa hospitalini, wengine kwa njaa. Kwa hiyo hii ni tatizo kubwa ambalo lazima Umoja wa Mataifa ama jumuiya ya kimataifa angalie namna kusimamisha haya mapigano hata kwa masaa fulani ili waweze kuwapa chakula watu.
Malivika, ni kweli kwamba anga imefungwa, ndege za kivita wala ndege za kawaida haziruhusiwi na mapigano ni ardhini?
Sasa bibi, hizi silaha wanapigania katikati ya airport, pembezoni mwa airport, na ni silaha nzito ndito na za rasharasha. Hakuna ndege inaweza kufanya rubani ambayo inaweza kufanya hayo makosa kusema aingie katika hii risasi, kwa sababu risasi iko kwenye uwanja wa ndege kama ndio kuna vita tangu asubuhi.
Na ndege za kijeshi
kwenye kata nyingine,
na ndege za kijeshi
hamuna. Ndege za kijeshi hakuna, na hata meli kutoka Bukavu kuunganisha na Goma hamna. Yani tuko kama katikati tu, isipokuwa tu kuwasiliana ni Rwanda tu ndio inabaki njia moja tu.
Salia hapo kwenye line ya simu, tuelekee Bukavu kwake Mitima Delachance, mwandishi wetu wa Bukavu. Mitima, tueleze kila ambacho kinaendelea Bukavu. Kuna ripoti kwamba kumekuwepo maandamano ya kutaka nini ama ya kupinga nini, ya kutoa sauti za aina gani?
Kenneth, ni kwamba kulikuwa maandamano mjini Bukavu, maelfu ya watu, kweli kabisa umati mkubwa wa watu ambao walitangu asubuhi walikuwa katika barabara za mji wa Bukavu kuweza kupinga kile ambacho wanakiita kuwa uvamizi wa Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia waasi wa M23. Na ilionekana kwamba ni watu ambao walikuwa kabisa wenye hasira, wengine wakiwa na uoga, wengine na maswali kadhaa kutaka kujua ni kipi ambacho kita ndeka na kuweza kutaka ya kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aweze kutekeleza ahadi zake, hasa zile ambazo alizifanya wakati wa kampeni ya uchaguzi ya mnamo Desemba mwaka 2023, ya kutaka ya kwamba wakati anaweza kuhakikisha ya kwamba yuko tayari kuweza kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endapo raia wa Kongo watamchagua tena kwa muhula wa pili. Na waliweza kutaka maandamano hayo yaliweza kuitishwa na baadhi ya asasi za kiraia katika mji wa Bukavu na pia katika jimbo la Kivu Kusini, na yaliweza kuungwa mkono pia na gavana wa jimbo la Kivu Kusini ambaye aliweza kutaka ya kwamba ofisi mbalimbali hata za kiserikali ziweze kufungwa na wafanyakazi wa serikali waweze kushiriki katika maandamano hayo. Yaani hapa hapakuwa soko, hapakuwa maduka ambayo yalifungua, hapakuwa shule, wote walikuwa barabarani kwa kuweza kutoa sauti kwa kauli moja na kutaka ya kwamba amani iweze kurejeshwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bin Nene Bintu ambaye ni msimamizi wa asasi za ofisi ya uratibu wa asasi za kiraia katika jimbo la Kivu Kusini alisema ya kwamba asasi za kiraia zinataka Umoja wa Mataifa uweze kuingilia kati na kuweza kufanya ya kwamba Rais Felix Tshisekedi wa Kongo na Rais Paul Kagame wa Rwanda wakutane pamoja kwa majadiliano na kupata mwafaka ama makubaliano kuhusu amani mashariki mwa Kongo. Lakini baadhi ya wanaharakati wamejiswali kutaka kujua, je, sasa watakutana vipi ijapokuwa Rais Felix Tshisekedi wakati ambao ulipita wakati wa kampeni ile alisema kwamba Rais Paul Kagame na Tshisekedi watakutana pamoja si hapa duniani lakini mbinguni. Sasa itawezekanaje? Ndio watu wengine wanabaki katika hali ya subiri tukaone kipi ambacho kitatokea. Lakini pia Wakongo hapa Bukavu wanahofia hiyo hali ya ukosefu wa usalama kutokana na jinsi Goma na Bukavu, kati ya Goma na Bukavu kuna ziwa Kivu pekee na ni mwendo wa safari ya saa sita tu ndani ya meli na mtu anafika Bukavu. Sasa wanabaki wakiweza na hali ya taharuki tu hivyo.
Mitima, kwa kifupi kabisa, tunajua kwamba wakati wa kampeni Tshisekedi alisema atatumia nguvu za kijeshi kumaliza M23. Hilo limeshindikana. Sasa ni vita, wanajeshi wake wanaonekana kuzidiwa kwa kiasi kwamba wameingia mji muhimu wa Goma. Je, wanaandamana wanataka amani peupe ama wanataka mbinu zingine za kutumika kumaliza mgogoro huu? Kifupi,
wakazi ambao waliandamana wakati wa Bukavu walikuwa wanapongeza jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulihimiza kupigana zaidi, kufanya mapambano. Unajua Rais Felix Tshisekedi aliwahi kuahidi ya kwamba wanaweza kutumia nguvu, lakini baadaye wanahabari walimuuliza tena vile, wakamwambia wakati gani sasa unataka kuweza kukutanisha wabunge na maseneti Kinshasa kuwaomba ruhusa kupiga Rwanda ama kuomba vita na Rwanda. Lakini muda mfupi baadaye alisema haikuwa hivyo tu, ilikuwa ni mambo ya kampeni alikuwa anazungumzia na kadhalika. Lakini watu wa Bukavu wanataka ya kwamba jeshi liweze kuongezewa nguvu zaidi, zilipewe vifaa, waweze kulipiwa mishahara na kuweza kuita pengine vijana wengine kuingia jeshini kwa kuweza kuchangia kurejesha amani mashariki mwa Kongo.
Shikilia hapo, tuingie nchi jirani ya Rwanda. Tunaye Silvanus Karemera, mwandishi wetu wa Kigali, kwenye line ya simu. Karemera, zipo ripoti kwamba mabomu yamerushwa ndani ya Rwanda kutoka DRC, za kweli? Na kama ni kweli, kuna majeruhi ama vifo?
Kwanza Bwire, taarifa ni za kweli, na kuanzia mida ya saa 3 asubuhi mpaka saa 8 za mchana kulikuwa na mabomu mengi sana kutoka upande wa DRC, na kati ya watu wawili mpaka watano wamefariki dunia. Lakini mabomu mengi inasemekana kwamba yangeua watu wengi, lakini kwa bahati mbaya kila bomu likirusha kuelekea katika upande wa Rwanda vile vinasa mabomu ama interceptors walikuwa wanayapigia yakiwa bado angani na kuweza kudondoka chini. Kwa hivyo baadhi ya watu wamejeruhiwa na baadhi wengine wamepoteza maisha, kama wawili watatu hivi kama sijakosea. Lakini pia tumeona athari zake ni kwamba katika muda huu ambao nimeuzungumzia, baadhi ya wakazi wa Gisenyi ambao ni mji jirani kabisa na Goma wameweza kuchakalika na kuweza kukimbia hapa na pale, kitu ambacho kilikuwa sio cha kawaida katika siku tatu zilizopita na siku mbili zilizopita. Kwa hivyo ni kweli kulikuwa na mabomu yaliyorushwa kuelekea upande wa Rwanda, na watu wakahisi kwamba kwa sababu jeshi la DRC na pamoja na wapiganaji wa Wazalendo pamoja na FDLR wao wanashutumu Rwanda kwamba inaunga mkono waasi wa M23. Kwa hivyo walikuwa wanahisi kwamba pengine walikuwa wanafanya uchokozi ili Rwanda ingie moja kwa moja kimasomaso katika mzozo huu, lakini Rwanda ikaendelea kujizuia na kuweza kuzuia pale pale mpakani, kwa sababu kuna wimbi kubwa la wanajeshi Rwanda ambao wanasubiria angalau watu wavuke mpaka. Sasa mabomu yalikuwa yanatoka kutoka upande wa pili, lakini kulikuwa kuna wanajeshi walioingia, isipokuwa mwanajeshi mmoja wa DRC ambaye ameingia na bunduki na kuweza kumuua mwananchi mmoja wa Rwanda upande wa Rwanda. Lakini mpaka taarifa hizo zikitolewa, bado Rwanda ilikuwa inajizuia kuweza kuingia mchana kweupe kuweza kupambana na wanajeshi wa DRC.
Hata tukitumia neno kujizuia, ripoti kadhaa zinasema kwamba wanaopigana ni wanajeshi wa Rwanda wanapigana na wanajeshi wa DRC, taarifa zilizoandikwa hata kutoka Umoja wa Mataifa. Je, hizi ripoti kwamba wanajeshi wa DRC wamekimbilia Rwanda na kwamba wamepokonywa silaha na wanajeshi wa Rwanda, zipo za kweli?
Zipo za kweli, na kitu ambacho siwezi kudhibitisha hapa ni idadi ya wanajeshi wangapi, lakini nimeshuhudia kwa macho yangu wakiingia pale na uniform zao au sare za kijeshi na kuweza kupokonywa silaha na kuweza kuketishwa chini na kuweza kusachiwa na silaha zikapelekwa pembeni, na baadhi wakasema kwamba wamesalimu amri katika mapigano ya baina yao na jeshi la M23. Kizungumkuti ni kwamba sijajua wamepelekwa wapi, lakini kiukweli ni kwamba wapo kabisa, na wamechukuliwa picha na video na nini mpaka wakazungumza na wenyewe. Kwa hivyo hatujajua kama wataendelea kuingia, lakini kimsingi ilikuwa ni redi kubwa ambayo pengine siwezi kudhibitisha ni wanajeshi wangapi, lakini kimsingi wameingia kwa kweli.
Asante Karemera. Tuelekee Kinshasa kwake Biobe Malenga. Serikali ya Tshisekedi inasemaje haya yote ambayo yanatokea mashariki mwa DRC?
Japo hakujawa tamko rasmi, Kenneth, ni kwamba waziri wa habari au wa mawasiliano ambaye pia ndiye msemaji wa serikali kuu ya Kinshasa, Mheshimiwa Patrick Muyaya, alisema kwamba kuzingatia hali ya usalama katika mji wa Goma inayoashiria kuwepo kwa jeshi la Rwanda, angependa kuwatoa hofu wananchi kwamba kufuatia maelekezo ya rais wa jamhuri, serikali inaendelea na kazi yake ili kuepusha mauaji na hasara ya wananchi, na hivyo kusema kwamba maisha ya binadamu inazingatiwa sana, na akiwaomba mambo matatu. Kwanza, aliomba raia kukaa nyumbani kwa usalama, na pili, kujepusha kufanya vitendo vya uharibifu na uporaji, na tatu, akasema kwamba ni lazima raia kuzuia propaganda ambazo amezitaja za hila za nchi jirani ya Rwanda. Na hiyo ndio kumekuwa hapa pia na vurugu mida ya mchana, ambapo kumekuwa na maandamano katika baadhi ya maeneo, hasa sana katika barabara kuu la jiji la Kinshasa inayojulikana kama Boulevard du 30 Juin, ambapo vijana na wafuasi wa vyama vya mrengo wa utawala walikuwa wamechoma matairi kwa kusema kwamba wanalaumu na kuomba serikali ifanye mbinu zozote ili kuomba bayana vita kati ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda.
Wanaposema kwamba raia waketi nyumbani wanajizuia umwagikaji wa damu, ishara kwamba wanaochambua katika vyombo vya habari vya Kinshasa, serikali kukubali kwamba hapa tumelemewa, ama ni mbinu nyingine ya kijeshi ama kivita?
Hiyo jana kulikuwa na mkutano mkubwa wa usalama, ambapo serikali ilikuwa ikitizama ni mbinu gani za kutumia. Kumbuka Kenneth kwamba mji wa Goma ulichukuliwa bila kupigwa risasi, na hiyo ilionyesha kwamba serikali ilikuwa ikijadili ni mbinu gani za kutumia ili kuhakikisha kwamba wamwepusha umwagikaji damu katika mji wa Goma. Na kimataifa, si salama au si sahihi kutumia raia kama vile ngao za kujilinda. Na ni kwa mantiki hiyo ndio serikali ilisema kwamba walitumia njia wanatumia vyovyote vile ili kuepusha kwamba damu za raia wa Kongo, hasa sana wa mji wa Goma, ambao pia watu wamekuwa wakiuawa kila uchao, haikumwagika.
Asante Biobe. Tuelekee Afrika Kusini, Johannesburg, kwake Nixon Katembo. Katembo, tunaelewa kwamba wakati ambapo wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waliondoka, DRC ilikimbia SADC, ikasema SADC ndio itaisaidia. Miongoni mwa hao SADC ni Afrika Kusini. Wanajeshi 9 wa Afrika Kusini ni miongoni mwa wale ambao wamefariki kutokana na hivi vita. Je, hivi ni kwamba DRC imeshindwa kupata yule ambaye alimtegemea atamsaidia, kwamba SADC haijafanya vya kutosha, na ni kwamba ni fedheha au ni jibu gani linatoka kwa SADC kwa wakati huu kuelekea DRC kwa yale yanayoendelea?
Pengine tubadili swali lako na kuweza kuzungumzia ni mazingira yapi ambayo wanajeshi wa SADC wameweza kufanya kazi ndani yake, na je, kijiografia kuna matatizo gani ambayo alikumbana naye pamoja na kuhakikisha kwamba wanatekeleza wajibu wao kama walivyojiwekea kama Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Mimi nadhani kwamba jambo moja tuweze kulizungumzia wazi kwamba huu ni uvamizi kutoka serikali ya Rwanda.
Mm-hmm.
Hilo ni moja. Jambo la pili tuweze kukubali kwamba wanaopigana ni waasi wa jeshi la Rwanda, na waliingia wazi bila hata kujificha mchana kutwa na wakavamia taifa jirani kinyume na sheria za kimataifa. Sasa ukija upande wa SADC, ni lazima tukubali kwamba ukiangalia uwiano kati ya vikosi ambavyo vilitoka Rwanda kuwasaidia waasi wa M23 na vikosi chini ya 5,000 vya SADC ambavyo vinapatikana kule mashariki mwa Kongo, kwa kweli kama unazijua mbinu za kivita vizuri, huwezi kulinganisha nguvu hizi mbili.
Mm-hmm.
Na kuweza kabisa kupatwa na majeraha ni jambo lina, siwezi kusema kwamba linakubalika, lakini ni jambo la sikitiko kubwa sana kwamba Afrika Kusini imeweza kuwapoteza wanajeshi wake. Malawi pia imewapoteza wanajeshi wake, mmoja kutoka watatu kutoka Uruguay pia waliweza kufariki. Sasa je, DRC ilikimbia kumtafuta msaidizi na sasa imepata fedheha? Lakini sidhani hivyo. Kwamba katiba ya SADC iko wazi kifungo cha 15 kwamba mmoja wao akipatikana na matatizo mataifa mengine yana wajibu wa kuweza kumsaidia. Na ni kwa mantiki hii kwamba SADC ilituma wanajeshi kule Kongo.
Aya, Nixon, DRC inaona picha gani wanajeshi wake wanapopokelewa na wanajeshi wa Rwanda baada ya kukimbia mapigano Goma, kukimbia nchi yao na kuingia Rwanda, mahala ambapo wanaona ni kama adui mkubwa ambaye amewavamia? Kwa kifupi,
saikolojia ya kivita unaifahamu vizuri na lazima uelewe hivyo. Lazima Rwanda iweze kuonyesha ile inachokitaka kukionyesha kuwa msaada wa kiutu na moyo wa kiutu dhidi ya mahasimu wake. Jambo la pili, mji wa Goma ulikuwa umefungwa njia zote. Upande wa kaskazini, upande wa kusini mwa mji huo na upande wa mashariki ni taifa la Rwanda. Sasa njia pekee ambayo iliyobaki ni ile ya Rwanda, na nadhani wamehisi kuwapokea wanajeshi hao ili waweze kuonyesha sura nzuri kwenye jamii ya kimataifa kwamba mbona mnasema sisi tunavamia Kongo lakini wanajeshi wao wamekuja hapa. Na hilo ndilo ni mtazamo na mbinu za kisaikolojia kwa ajili ya kujenga sura fulani kwenye umoja wa mataifa na umoja wa kikanda kwamba Rwanda haihusiki wakati ambapo imetuma vikosi kule Kongo.
Mwisho kabisa, kuna uwezekano wa mazungumzo kumaliza vita na M23 kuondoka Goma, au ndio rasmi mashariki mwa DRC kuwa chini ya kamili ya waasi milele?
Naam, kuna uwezekano. Kumbuka hii si mara ya kwanza kwa wasi wa M23 kuvamia Kongo. Mwaka 2012 walivamia Kongo, na inaenda sambamba na mabadiliko ya utawala kule Marekani. Obama alipoanza muhula wake wa pili walivamia Kongo. Trump anakuja wanavamia. Wanajua wakati huo hakuna mtazamo sana wa kisiasa kutoka Marekani, na tunajua kwamba serikali ya Rwanda ni vibaraka wa serikali ya Marekani na Uingereza na Umoja wa Ulaya ambao wamekuwa kisaidia kuwasaidia serikali kule Rwanda kwa ajili ya kunyonya rasilimali za Kongo. Na naamini kwamba Marekani leo ikiamuru Kagame kuondoa na jeshi wake kule Kongo pamoja wakiungana na Uingereza na Umoja wa Ulaya, M23 itaondoka kwa ndani ya masaa 24 kule Goma. Na hili ndilo linatarajiwa, inatakikana kuwe na nia ya kisiasa kutoka umoja wa kimataifa pamoja na jamii ya kikanda.
Asante Nixon Katembo, ni mchambuzi pia mwandishi akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, akizungumzia mawazo kutoka jumuiya SADC. Asante Biobe Malenga, mwandishi wetu wa Kinshasa, Silvanus Karemera ukiwa Kigali, Mitima De La Chance ukiwa Bukavu, na Osere Malivika ukiwa Goma. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Aida Hisa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Tumeangazia hali ilivyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikutakie usiku mtulivu hadi wakati mwingine itakapotimia saa 3 kamili, utasikia kwa undani naye BMJ Muridhi akiangazia zaidi haya yanayoendelea mashariki mwa Kongo. Kakayo.